Шершәмбе көнне Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйнов узган ел ахырында Татарстан президенты бүләк иткән Фиат автобусына бер төркем укучыларны утыртып Казанга килде. Өч Бәләбәй кызы Илһамлы каләм иҗади конкурсында мактаулы урыннарга лаек булды. Гүзәл Минһаҗева шигърият бүлегендә 3-нче урын алды. Гүлнәс Төхвәтшинага шигърият номинациясендә диплом тапшырылды. Эльмира Фәйрушинага бу бәйгенең оештыру комитетының рәхмәт хаты тапшырылды. Бу турда Азатлык хәбәрчесенә Нур Мөхәммәт Хөсәйнов сөйләп бирде. Шулай ук ул татар гимназиясендә башкорт телен укыту күләме тирәсендә килеп чыккан бәхәскә ачыклык кертте. Нәкъ шушы көннәрдә гимназиягә Башкортстанның мәгариф министрлыгы һәм бөтен дөнья башкорт корылтайы вәкилләре дәүләт телен укыту мәсьәләсен тикшерү өчен килеп төшкән. Нур Мөхәммәт Хөсәйнов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Райнур Шакир сөйләште.
Бу килүебезнең сәбәбе балаларның җимеше инде. Алар Илһамлы каләм дигән конкурска катнаштылар. Һәм инде махсус шакыру кагазы килде. Балаларның сөенечен үз күзем белән күрим әле дип аларга ияреп килдем инде. Берсе 3-нче урынга лаек булды, берсе номинациядә матур кагаз алды, калганнары инде яхшы эшләре өчен билгеләп үттеләр мактау кагазлары белән. Шуңа менә сөенеп бүген Тинчурин театрына килдек. Монда бик җылы каршы алдылар безне, директор да, урынбасары да. Балалар Тукайыбызга багышланган күргәзмәләрне карап, шок катып, хайран булып йөриләр инде. Сөенәбез шулкадәр. Бой выставка, анда безнең киемнәр, гомумән көн күреш әйберләре шулкадәр нәзакәтле, шулкадәр зәвыклы. Менә горурланып йөрибез үзебезнең татар булганыбызга. Мондый кием менә беркемдә дә юк. Уйлап карасаң, менә шуңарга сөенеп йөрим. Кичәгенә балаларымның шушы эшләре өчен, хәзер балаларыбыз белән халкыбыз өчен сөенешеп йөрибез.
Нинди конкурс булды соң кичә?
Анда инде балалар иҗади эшләрен җибәрделәр. Кем шигырь, кем прозада һәм башка. Шул эшләрен алдан җибәргән идек инде. Монда жюри бик тәңгәл караган. Менә шул хәтле зур эшне оештырганнар, балалар бит кунакланып кайтып китәләр.
Башкортстандагы эшләр дигәндә, Татарстандагы эшләр әлбәттә алга бара. Башкортстанда ничә икән, ансын кызыксынган ик. Әле сезгә шалтыраткан идек, ул Казанда дип әйттеләр дә. Менә хәзер сез менә очрашырга туры килде. Башкортстандагы сезнең гимназиядә ниндидер сезне сораучылар булган икән, сез ишеткәнегезме?
Юк әле. Мин монда килгәч симкамны алыштырам, Казан симкасы белән йөрим. Эшкә шалтыратырга башка килмәгән, анда минем телефонны белмиләр. Шулай булгач, хәзер мин шалтыратырмын инде.
Башкортстанда сез бик күп эшләр башкарасыз. Ничек сезнең эшләрегез?
Рәхим заманында безне инде шүкеделәр, шүкеделәр, шүкеделәр инде. Хәзер ул бер яктан кемеде дисәк, әмма ки обернадзор килеп башкорт телен әз укытасыз дип мине судка биргәннәр иде. Һәм ул судта без җиңеп чыккан идек. Нәҗәрибә дигән икән инде. Менә яңа килгән президентның милләтләр арасын, шул исәптән иң беренче татар белән башкорт арасын ниндидер бер цивилизационный җайга салырга тырышканлыгын без тоябыз билгеле. Яңа мәгариф министры да шулай булырга охшаган. Әмма ки бит әле урыннарда калдылар. Элеке механизмның тәгәрмәчләре, шөрифләре вак түрәләр. Алар инде менә сыйыша алмыйлар Татарстан белән Башкортстан арасында. Чынлап та, Ходайга шөкер, алга таба бара бит, яхшылыкка бара. Менә шушы обернадзорның да шулай кыйланып китеп судка бирүләрен мин шуңардан дип аңлыйм. Ничек тә менә якынлашмасын ике халык. Ул бит теге тиле-тиле дигән саен тигәнәк бу ише керә. Мәскәү тирәсеннән кыздырып җибәрәләр. Менә шушы бер шаукым дәвам итә әле. Кызганышка каршы. Өстәге түрәләр дип әйтсәк инде, яхшы мәгънәдә әйткәндә, ничек тере яхшылыкка итергә тырыша. Ә монда астагылар әле хаманда элекене үзенчә барырга тырыша. Менә шушы вазгыят, күшеш вазгыят иде дигәндә, ул шулай ук катлаулы бара булса кирәк, һәм ул җиңел генә үтмәс инде ул. Аңлыйм мин аны, шулай буласын. Әмма ки өстәге хуҗаларның нияте изге булгач, мин инде уйлыйм, бу кыенлыкларны без ничек тере үтә алырбыз һәм киләчәктә бер халык шикелле татар башкорт халыклары үзебезнең мәнфәгатьләребезне Мәскәү алдындамы яки дөнья белән идарә итүче кешеләр алдындамы саклый алырбыз, яклый алырбыз дип исәплим. Һәм шуңа ышанасым килә. Һәм Ходайдан шуны сорыйм, безгә шул шу юлда ярдәм бирсәң иде, аңлашу бирсәң иде дип.
Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйнов белән Казан студиясендә хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.